สวัสดีครับผมกฤตนิรมิตธรรมหรือสังคุณกำลังฟังรายการ Gen Z and Classical Music
คนเกาหลีเหนือฟังเพลงอะไรกันแน่หาคำตอบได้ใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen Z and Classical Music ในวันนี้มาในหัวข้อที่โหน่าสนใจมากเชื่อว่าน่าจะมีหลายคนได้ยินจากอินโทรหรือว่าอาจจะเห็นจากหน้าปกที่เราโฆษณาแล้วว่าวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของวงการดนตรีในประเทศเกาหลีเหนือนะคะเฮ้ยมายังไงคือขนาดมุกเป็นพิธีกรรายการเองมุกยังตกใจเลยว่าเราสามารถมีตอนนี้ได้ก็ต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดเรื่องราวในเกาหลีเหนือให้เราฟังนะคะสวัสดีค่ะพี่ซัง
ครับสวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์กฤตนิรมิตธรรมนะคะกลับมาอีกครั้งนึงมาในหัวข้อที่แหวกจากคราวที่แล้วมาก
ใช่แล้วครับ
คราวที่แล้วเราพูดถึงวงอิมมานูเอล
ในบทบาทของคอนดักเตอร
์จะบอกว่าวันนี้จะมาในบทบาทนักเปียโนก็ยังไม่ใช่อีกนะ
ยังเลยครับ
มาเป็นในใช้คำว่าอะไรดีอดีตผู้วิจัยเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับดนตรีในเกาหลีเหนืออย
่
างน
ี้
ดีไหมคะ
อย่างนั้นได้เลย
ตอนได้ยินว่าแบบพี่ซังทำเรื่องนี้มุกก็แบบฮะจับพลัดจับผลูยังไงไปทำเรื่องราวเกี่ยวกับเกาหลีเหนือเนาะมันแปลกมากเลยค่ะเป็นหนึ่งในประเทศที่ยังคงเป็นปริศนาสำหรับคนทั้งโลก
ใช่
แต่อาจจะพี่สั่งอาจจะพอไขความลับอะไรบางอย่างข้างในนั้นได้บ้างแล้วซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะเฉลยนะว่าทำยังไงบ้าง
ครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งที่เรารับรู้จากสื่อต่างๆมาตลอดหลายปีมันจริงเท็จแค่ไหน
อ
ันนี้ไม่รู้เลยเหมือนกันวันนี้มุกก็จะได้มาฟัง
โอเคอ
ยากรู้ไปพร้อมกัน ต้องถามงี้ก่อนดีกว่าว่าทำอีท่าไหนถึงไปสนใจทำเรื่องเกี่ยวกับเกาหลีเหนือได้ค่ะ
อาจจะเริ่มจากอย่างนี้ก่อนละกันเริ่มจากความเป็นนักเปียโนคลาสสิกก่อนละกัน
ไม่เกี่ยวเลย
มันดูแบบว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยแต่ว่าก็ถ้าจะให้เห็นถึงสะพานเชื่อมเนาะก็ตอนนั้นเนี่ยผมเองก็เรียนอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะครับที
่
เมืองโลซานแล้วก็เรียนด้านเขาเรียกว่าปริญญาตรีปริญญาโทด้านเอกการแสดงเปียโนคลาสสิกเนี่ยแหละ
ก็ไม่เกี่ยวเลย
ก็ไม่เกี่ยวยังไม่เกี่ยวใช่
ไม่ใกล้เลย
พอผมเรียนจบแล้วเนี่ยจริงๆเนี่ยก็เราก็รู้สึกว่าเนื่องจากผมเรียนจบเร็วจบเร็วกว่าคนอื่น1ปีครับมันเป็นหลักสูตรแบบว่า3+2อะไรเงี้ยมันก็เลยเหมือนว่าเร็วกว่าเพื่อนๆแล้วก็เราก็เลยเหมือนกับว่าอยากใช้เวลา1ปีในการที่เหมือนกับเป็นแกปเยียร์นะครับซึ่ง1ปีนั้นเนี่ยผมก็เหมือนกับว่าได้ไปใช้เวลาเต็มๆนะครับกับเขาเรียกว่าเป็นองค์กรทางศาสนาคริสต์นะครับมันเป็นเหมือนกับองค์กรด้านมิชชั่นอะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับทำให้เราแบบไปรู้จักตัวเองช่วยเหลือสังคมนู่นนี่อะไรเงี้ยซึ่งก็อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยแหละเราพอไปเข้าร่วมองค์กรเนี่ยเราก็แบบเห็นถึงคนที่มาจากหลายประเทศแล้วก็มีคนเกาหลีใต้เยอะมากนะครับ
อ๋อใช่ยุโรปคนเกาหลีใต้เยอะ
ใช่คนเกาหลีใต้แล้วหลายคนก็มาเรียนดนตรีเนี่ยแหละแล้วเขาก็คล้ายๆกับเราเลยก็เพราะว่าพอมีแกปเยียร์อะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าอยากจะใช้เวลาที่จะค้นหาตัวเองมากขึ้นรู้จักตัวเองมากขึ้นหรือเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนนะครับเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะแบบลองทำอะไรที่แบบเพื่อเพื่อสังคมก็เลยมาอยู่ในองค์กรมิชชั่นนี้นะครับก็เลยมีเพื่อนเกาหลีใต้เยอะไปหมดเลยแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจก็คือคนเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความหวังหนึ่งมากๆเลยก็คือว่าเขาอะอยากเห็นเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียวให้ได
้จริงเหรออันนี้คือเป็นความคิดของวัยรุ่นรุ่นใหม่
ของวัยรุ่นรุ่นใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็ต้องบอกว่าอาจจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นศาสนาคริสต์มากกว่าละกันใช่เพราะเขายังรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนไปก่อนที่เกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยจะแยกกันเป็น2ประเทศนะครับก่อนหน้าเนี่ยมันก็เป็นประเทศเดียวก่อนที่ญี่ปุ่นจะมายึดครองใช่ไหมครับแล้วก็ต้องบอกว่าศาสนาคริสต์เนี่ยเฟื่องฟูมากๆที่เปียงยางเพราะมีมิชชันนารีเนี่ยมาประกาศศาสนาเขาเลยมีชื่อเล่นนะครับก่อนที่จะแบบมาแยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ว่าเปียงยางเนี่ยเขาเป็นเยรูซาเล็มออฟอีสต์ก็คือใช่เป็นเมืองเยรูซาเล็มแห่งตะวันออก
นี่มันคือเมืองแบบสำคัญเลย
ใช่เป็นเมืองสำคัญของคริสเตียนมากๆ
แล้วก็วันนี้ก็ยังถือว่ามีเยอะอยู่ไหมคะในเกาหลีใต้แน่นอน
เป็นเกาหลีใต้เพราะว่าส่วนใหญ่ก็หนีลงไปเกาหลีใต้ก็เลยทำให้เกาหลีใต้เนี่ยยังมีประชากรคริสเตียนที่เยอะมาก
เข้าใจ
แล้วใช่ก็เลยเหมือนกับว่ากลุ่มคนคริสเตียนตรงนี้เขาก็รู้สึกว่ามันแบบถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์เน
ี่
ย
มันอดีตแบบ
โอ้มันเป็นแบบ
ดินแดนพันธสัญญา
ใช่ถูกต้องเขาก็เลยก็ยังอยากจะเห็นว่าประเทศเกาหลีของเขาเนี่ยและแน่นอนว่าคริสเตียนเนี่ยถ้าเราไม่นับทรัมป์นะเราก็ยังอยากเห็นสันติภาพที่เกิดขึ้นในโลกนี้เนี่ยความเขาเรียกว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้เนี่ยมันเขาเรียกมันแทบไม่ห่างกันเลยมันติดกันแบบใช่ไหมมันติดกันเป็นประเทศที่ติดกันแต่ว่ามันกลับกลายเป็นประเทศที่ห่างไกลกันมากที่สุดเหมือนว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเขาเรียกว่าไม่มี ไม่สามารถเดินทางออกจากนอกประเทศตัวเองได้ผ่านพรมแดนเลยนะใช่ไหมครับเขาต้องบินเครื่องบินเขาต้องนั่งเรือออกไปเขาไม่สามารถที่จะไปประเทศอื่นโดยการผ่านพรมแดนของเขาได
้
เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นเหมือนกับว่าความหวังของเขาเหมือนกันที่จะแบบในวันนึงเนี่ยจะเห็นว่าประเทศของเขาเนี่ยจะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันน่าสนใจจังเลยทำไมแบบว่ามันเหมือนกับว่าแต่ก่อนเราก็รู้แหละว่ามันมีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้แล้วก็เหมือนกับเป็นศัตรูกันแต่ว่าพอมาเห็นแบบคนรุ่นใหม่ที่เขารู้สึกว่ามีหัวใจแบบเนี้ยที่อยากจะเห็นสันติภาพเกิดขึ้นเราก็เลยทำให้เราแบบว่าเอ้ยเรื่องนี้แบบน่าสนใจละรู้สึกว่าน่าสนใจแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรกับมันมากจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาเปิดหนังเรื่องนึงให้เราดูมันชื่อหนังว่า crossing ครับหรือภาษาเกาหลีก็จ
ะ
crossing ก็คือแบบว่าการข้ามใช่พอมันพูดถึงเรื่องของผู้คนเกาหลีเหนือคนหนึ่งเนี่ยที่เขาหนีออกมาจากประเทศเกาหลีเหนือแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาต้องข้ามพรมแดนไปหลายที่แล้วก็มาจบที่ประเทศเกาหลีใต้เขารู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องราวของเขาเนี่ยมันน่าสนใจมากเลยแล้วก็สิ่งที่มันทำให้เราสนใจที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรารู้ว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนเกาหลีเหนือเนี่ยสามารถข้ามไปเกาหลีใต้อย่างสำเร็จเนี่ยต้องผ่านประเทศไทย
อ
๋อนั่นแหละเลยเป็นจุดเชื่อมโยงที่เขาเรียกว่ายิ่งใหญ่ที่สุดว่าเฮ้ยประเทศไทยเนี่ยเหรอก็แบบเฮ้ยเราในฐานะคนไทยนี่เราแบบว่าเรายังไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่มีความสำคัญในเรื่องของการที่ผู้ลี้ภัยคนเกาหลีเหนือคนนึงเนี่ยสามารถไปเกาหลีใต้ได้อย่างประสบความสำเร็จนะครับก็เลยเป็นตัวเริ่มต้นแบบทำให้เราเริ่มรู้สึกว่าเราสนใจในประเทศเกาหลีเหนือแล้วก็บวกกับสนใจในกลุ่มคนที่เขาแบบว่าลี้ภัยออกมาครับ
ค่ะโอ้มีหน้าประเทศไทยมีร้านอาหารเกาหลีเหนือด้วยนะ
ใช่ถูกต้อง
มุกยังแบบเฮ้ยประเทศเรามีร้านอาหารเกาหลีเหนือ
เรามีแล้ว
จำได้ว่าแถวสุขุมวิท
อ่
ะ
ใช่ใช่ใช่อยู่ตรงอโศกนะครับ
อโศกใช่ค่ะ
แล้วก็เราก็เหมือนกับว่าโอเคก็ยังสนใจในเรื่องนี้พอกลับมาเรากับตอนนั้นผมก็จบละกลับมาประเทศไทยก็นั่นแหละเป็นอาชีพนักเปียโนคลาสสิกแล้วก็สอนเปียโนไปตามปกติแล้วก็เริ่มซื้อหนังสือเกี่ยวกับผู้ลี้ภัยมาอ่านมากขึ้นตอนนั้นน่ะหนังสือเล่มนึงที่ดังมากคือ In Order to Live มีแปลเป็นภาษาไทยด้วยพูดถึงเกี่ยวกับ
เพื่อที่จะแบบมีชีวิตต่อ
เพื่อที่ใช่ชื่อของยอนมีพาร์คนะครับใช่ก็มีแปลเป็นภาษาไทยแล้วก็เราก็อ่านแล้วรู้สึกว่าเอ้ยสนใจมากแล้วเขาก็เขียนถึงประเทศไทยเหมือนกันเขาก็มาถึงประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยก็ส่งเข้าไปนะครับก็เลยทำให้เราแบบไปซื้ออีกหลายๆเล่มแล้วก็รู้สึกสนใจในเรื่องนี้แต่ว่าความที่เรารู้สึกว่ามันแปลกแต่ละคนเนี่ยไม่ค่อยพูดถึงเรื่องดนตรีเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะพูดถึงเรื่องแบบว่าหนีออกมาแล้วก็แบบต้องใช้ชีวิตยังไงเพื่อที่จะอยู่รอดแต่เราคิดว่าแต่ว่าจริงๆดนตรีน่าจะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่ละคนเนาะในฐานะที่เป็นนักดนตรีเราก็เลยมองในมุมเนี้ยแหละว่าการที่เขาไม่พูดถึงเรื่องดนตรีเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรอะไรแบบเนี้ยจนสุดท้ายมีโอกาสไปประเทศเกาหลีเหนือ
พี่เคยไปเกาหลีเหนือ
ใช่ครับในปี2017
คือไปเที่ยวเหรอคะ
จริงไปเที่ยว
โอ้ผมอยากไปเที่ยวมากเลยคือรู้ว่ามันจะต้องซื้อทัวร์เท่านั้นมันแบบจริงๆมีหลายคนก็พูดถึงแต่ว่าราคานี้ค่อนข้างสูงเลยนะ
สูงมากใช่
ราคาแพงกว่ายุโรปอีกนะ
ตอนนั้นเรามีเพื่อนที่เป็นคนสวิสเนี่ยแหละเจอกันที่สวิสแล้วก็เขาก็บอกว่าเขาก็แบบว่าเขาไปประเทศนี้บ่อยเขาก็เลยพาเราไปก็เลยไปกับกลุ่มเพื่อนที่แบบเป็นคนสวิสคนเยอรมันเงี้ย
ตอนนั้นแอบถามไปยังไงนะคะบินจ
ากจีนใช่ก็ต้องบินจากไทยไปจีนก่อน
อ
แล้วก็จากจีนเนี่ยเราก็นั่งเครื่องบินไปลงเปียงยางแต่จากขากลับเรานั่งรถไฟจากเปียงยางเนี่ยกลับมาที่จีนที่ตันตงที่เป็นก็เรียกว่าพรมแดนชายแดนเกาหลีเหนือกับประเทศจีนใช่ก็เป็นทริปก็ประมาณ 5-6 วันอะไรเงี้ยครับ
แล้วก็จะได้เที่ยวเฉพาะตามที่ไกด์พาไป
ตามที่ไกด์พาไปใช่แล้วก็แต่สิ่งที่ผมสนใจมากก็คือตอนที่อยู่บนเครื่องบินน่ะเขาก็จะแจกหนังสือพิมพ์ให้ทุกคนอ่านมันไม่มีทีวีมันไม่มีอะไรก็เป็นหนังสือพิมพ์ของคนเกาหลีเหนือแต่เป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าอาร์ติเคิลหลักของเขาวันนั้นมันดันเป็นเรื่องของดนตรี
โอ้โหนี่มันแบบว่า
เดี๋ยวสามารถแปะลิงก์ให้ได้ผมก็ถ่ายรูปม
า
ใช่ก็แบบเอ้ยเป็นแบบเรื่องของดนตรีแล้วก็อ่านเขาก็พิมพ์เขียนไปแบบว่าดนตรีในเกาหลีเหนือเนี่ยมันล้ำสมัยมากแล้วก็เขาบอกว่ามันมีโรงเรียนที่จะสอนเด็กที่เขาเรียกว่าเป็นเด็กอัจฉริยะแล้วก็เป็นการใช้มีการใช้คอมพิวเตอร์ในการทำเทคโนโลยีดนตรีแล้วตอนนี้สิ่งที่เขาเรียกว่ากำลังในช่วงนั้น2017นะเขาบอกว่าดนตรีป๊อป ที่ใช้เครื่องดนตรีอิเล็กทริกเขาเรียกอิเล็กทริกป๊อปแบนด์เนี่ยกำลังดังอยู่ในเกาหลีเหนือเราก็แบบจริงเหรอแบบปกติจะเห็นแบบมีแบบป๊อปแบนด์จากเกาหลีใต้ใช่ไหมแต่ว่าเฮ้ยมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเพราะเราก็ไม่เคยเห็นว่าเคยได้ยินแต่ว่ามันจะมีแต่แบบดนตรีที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าในหนังสือพิมพ์เนี่ยมันพูดถึงแบบเนี้ยเราก็เลยแบบว่าเออมันดูน่าสนใจนะมันคืนแรกที่เราไปถึงเนี่ยไกด์ก็พาเราเข้าไปที่เขาเรียกว่าเป็นร้านที่มันขายของเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าสื่อต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับผู้นำละกันเหมือนพาเราไปคล้ายๆกับล้างสมองรอบนึง
เขาก็เป็นอะไรที่เราต้องไปเห็นสิ่งที่เขาอยากให้เห
็
น
ใช่แล้วก็ไปถึงปุ๊บเราก็แบบอ่ะเขาก็โอ้โหให้เราเห็นแต่มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะให้เราเห็นแบบหนังสือที่เขียนโดยท่านผู้นำทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคิมอิลซุงคิมจองอิลคิมจองอึนแล้วก็มีซีดีเพลงเยอะมากซึ่งซีดีเนี่ยมันก็จะมีเพลงแบบว่าเพลงคลาสสิกก็มีนะเล่นจากวงของออร์เคสตราของเกาหลีเหนือแล้วก็เพลงเขาเรียกว่าเป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองของเขาเพลงที่เป็นป๊อปเพลงป๊อปด้วยแล้วก็เพลงที่เป็นเหมือนกับว่าเพลงรักชาติเพลงแบบพวกเนี้ยเต็มไปหมดเลย
ค่ะ
ก็ขายอยู่แล้วก็โอ้โหแบบโอเปร่าก็มี
ซื้อ
ไม่ซื้ออ
้าว
แพงมีซื้อบางแผ่นบ้างใช่มีซื้อบาง
เพราะว่าโอ้ว่าจะถามอยู่ว่าราคาเป็นยังไงบ้าง
โอ้โหมันแบบว่าคือทุกอย่างทุกร้านที่เขาพาเราไปก็ต้องคือเอาเรียกว่าเกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นประเทศที่ยากจนเนาะแล้วเขาก็ช่วงนั้นเนี่ยเขาก็หาเงินเข้าประเทศโดยการทำทัวร์แหละก็คล้ายๆกับทุกประเทศแหละเราก็แบบว่าคาดหวังว่าเราอยากจะได้เงินจากการทำทัวร์แต่ว่าของเกาหลีเหนือเนี่ยจะค่อนข้างแบบแพงขึ้นไปเยอะมากเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเขาก็ตั้งใจอยากจะได้เงินจากการทำทัวร์เนี่ยแบบเยอะๆเลยอะครับมันของขายทุกอย่างเนี่ยแล้วเขาก็เชื่อว่าของเขามันแรแหละมันแบบหายากมันหาซื้อที่ไหนไม่ได้มันไม่ได้ผลิตที่อื่นเลยอะไรเง
ี้
ย
ก็เรื่องจริง
ใช่มันเขาก็จะแบบขายของเขาเนี่ยแบบในราคาที่แบบแพงมาก
ถ้าซื้อมาขายต่อนี่รวยเหมือนกันแน
่ไม่แน่น
ะอุ้ยตายละชี้ช่อง
ชี้ช่องแต่ว่าจะเข้าไปจะออกมาก็อาจจะแบบเสี่ยงนิดนึง
เออคุณเอาไปทำอะไรเยอะแยะเนี่ย
ใช่ๆก็เราก็เลยแบบเออก็สนใจมากขึ้นแต่ว่าทั้งพอไปทั้งทริปเนี่ยเราก็มันมีโบสถ์ด้วยนะ เขารู้ว่าเราเป็นคริสเขาก็แบบว่าเออเขาจะพาเราไปโบสถ์เพราะว่าอย่างที่บอกแต่ก่อนเนี่ยเปียงยางเนี่ยเป็นเมืองสำคัญของคนที่เป็นคริสเตียนอ่ะมันจะมีโบสถ์แล้วก็แม่ของคิมอิลซุงนะครับก็เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นเนี่ยโบสถ์แต่ก่อนที่แม่เขาไปอ่ะหรือโบสถ์ที่คิมอิลซุงที่เป็นประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือเนี่ยประธานาธิบดีคนแรกของเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเป็นนักออแกนนะเขาเล่นออแกนในโบสถ์ที่แม่เขาอยู่ที่พ่อแม่เขาอยู่เขาก็เลยแบบว่าหลังจากที่ประเทศมันเป็นคอมมิวนิสต์ก็จริงเนี่ยเขายังอยากให้มีโบสถ์นี้อยู่ชื่อโบสถ์ชิกอลนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ที่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นโบสถ์ที่ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปเยี่ยมได้ไปดูได้ในทุกวันอาทิตย์ซึ่งเขาก็จะมีแบบเซอร์วิสจริงๆเลยก็มีแบบบัตรหลวงเทศมีคณะนักร้องร้องเพลง
ใช่แล้วคนที่เข้าไปคือมีแค่นักท่องเที่ยวเหรอคะ
ส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวจะไม่ใช่คนโลกเพราะคนโลคอลเขาไม่ให้นับถือศาสนา
โอ้ก็คือตอนนี้คนที่เป็นชาวเกาหลีเหนือเลยเนี่ยทุกคนคือไม่มีศาสนา
ไม่มีศาสนาไม่สามารถนับถือศาสนาได้ใช่เพราะว่าเขาเรียกว่ามันเป็นปรัชญาที่เขาใช้ปกครองประเทศก็คือปรัชญาชูเจจูเชเนี่ยจูเชใช่จูเชเนี่ยมันแปลว่าเขาเรียกว่าหัวหน้าของตัวเองละกันใช่จูเชหลักคิดของมันหลักๆเนี่ยมันจะมี3องค์ประกอบก็คือว่าจูเชเนี่ยก็คือทุกคนเนี่ยจะต้องสามารถเลี้ยงดูตัวเองได
้
ประเทศต้องสามารถเลี้ยงดูตัวเองได้จะไม่ได้แบบพึ่งพาทรัพยากรจากข้างนอกเลยอันที่สองเนี่ยจะต้องปกครองตัวเองได้ก็คืออำนาจการปกครองทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องแบบเบ็ดเสร็จอยู่ในประเทศของเขาแล้วก็ที่สามเนี่ยก็คือความเป็นอิสระก็คือต้องไม่พึ่งพาสื่อจากภายนอกจะต้องไม่มีเขาเรียกว่าสื่อไม่ว่าจะเป็นของอเมริกันหรือว่าเกาหลีใต้หรือว่าอะไรเนี่ยที่เข้ามาแทรกแซงเขาต้องเป็นอิสระฉะนั้นจูเชเนี่ยอย่างที่บอกมันแปลว่าความเป็นเจ้านายของตัวเองละกันซึ่งมันแปลมาจากคำว่า subject ใช่ไหมเรามี subject object subject นี่คือเป็นประธานซึ่งมันเป็นเหมือนกับปรัชญาของคาร์ลมาร์กซ์อีกทีนึงครับถ้าอันนี้สนใจมันจะเป็นอีกอีดิชันนึงเลยแบบดนตรีกับคำว่าความปรัชญาทางการเมือง
แต่เอาเป็นคำมาร์กซ์เดี๋ยวยาวใช
่อันนั้นจะยาวอีกทีใช่แต่ว่าอ่ะกลับมาที่เกาหลีเหนือเนี่ยมันก็จะเป็นใช้ปรัชญาของจูเชในการที่จะดูแลประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศของเขาเนี่ยก็จะไม่มีศาสนา
ค
นจะนับถือศาสนาไม่ได้แต่ว่าอย่างที่บอกทำไมถึงมีโบสถ์นี้เพราะว่าคิมอูซุงเนี่ยเขาก็รัก พ่อแม่ของเขามากแล้วเขารู้ว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ยเป็นคริสเตียนที่แบบเหมือนกับว่าจริงจังมากอ่ะเขาก็เลยยังอยากให้มีโบสถ์นี้อยู
่
ก็เลยผมก็เลยได้เข้าไปโบสถ์นี้เหมือนกันในฐานะนักท่องเที่ยวแล้วพอเขารู้ว่าเราเป็นนักเปียโนเนี่ยเขาก็บอกให้เราเล่นเปียโนประกอบ
แ
ล้วก็แบบมีโอกาสได้เล่นเปียโนแบบปกติก็เล่นที่โบสถ์อยู่แล้วแหละแต่นั้นได้ไปเล่นที่โบสถ์เกาหลีเหนือแล้วก็
ผมเคยแสดงที่เกาหลีเหนือ
ใช่ก็เลยแบบโอ้โหรู้สึกเป็นความรู้สึกที่พิเศษมากแล้วแบบคนเกาหลีเหนือเขาก็ร้องเพลงแบบเพลงคริสเตียนที่เรารู้จักอะแต่เป็นเวอร์ชันในภาษาเกาหลีเหนือ แล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบอบอุ่นดีมันเหมือนอยู่บ้านของเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยน่าสนใจแต่ว่าเราก็ไม่สามารถคุยกับเขาได้คือรัฐบาลก็ไม่ให้เราแบบคุยกับเขาอะไม่ได้แบบมีปฏิสัมพันธ์มากขนาดนั้นก็เลยยิ่งสร้างความสงสัยเข้าไปใหญ่เพราะว่าพอเราถามคนคือเวลาเราไปทัวร์แบบเนี้ยมันจะมีแบบคนจากรัฐบาลเนี่ยประกบเราตลอดเวลาไม่ให้เราเนี่ยคุยกับคนในท้องที่ขนาดเยอะขนาดนั้นแล้วเขาก็จะแบบพอเราถามเขาเรื่องเกี่ยวกับโบสถ์เอาจริงเขาก็คนละในแล้วเขาก็ไม่ได้รู
้เขามาแค่คุมเรา
เขามาแค่คุมเราเฉยๆเขาไม่ได้รู้อะไรตื้นลึกหนาบางอะไรเลยยิ่งทำให้เราแบบเต็มไปด้วยความสงสัยไปหมดเลยแล้วก็คืนสุดท้ายเนี่ยเขาก็พาเราไปเลี้ยงอาหารในร้านอาหารมันดันมีเปียโนอยู่แล้วเขาก็รู้ว่าเราเป็นนักเปียโนเขาก็บอกว่า
เล่นเลยยู
เล่นเลยเล่นเลยเล่นให้ฟังหน่อยเราก็แบบโอเคเราก็เล่นเราเล่นเพลงของโชแปงเราเล่นเพลงไทยด้วยเราแบบเขาเรียกว่าเอาเพลงไทยโบราณเนี่ยแบบมาเช่นลาวดวงเดือนอย่างเงี้ย เอามาแบบเอามาเล่นให้เขาฟังอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอดีผมเป็นลูกครึ่งไต้หวัน ผมก็เล่นเพลงจีนด้วยแล้วก็แบบเล่นเพลงแบบอารีรังอะไรเงี้ยเขาแบบแล้วก็แบบคนเกาหลีเหนือแปลกมากเลยเขาบอกว่าเขาอะสามารถเหมือนกับidentify ได้ว่าแบบเฮ้ยเพลงนี้เป็นเพลงของโชแปงนี
่
เพลงนี้เป็นเพลงแบบเอ้ยน่าจะเป็นเพลงแบบออกแนวไทยๆออกแนวลาวๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบประมาณว่าพอไอเดียเพลงนี้เพลงจีนเพลงแล้วแบบเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็มีความรู้เยอะเหมือนกันนี
่
ก็เลยยิ่งทำให้เราสงสัยว่าเขาเรียนดนตรีกันยังไงเพราะว่าจากการที่เราดูในหนังสือพิมพ์อ่ะมันก็แค่แบบว่าเป็นโรงเรียนที่ดีที่สุดเรียนโดยเทคโนโลยีที่ใหม่ที่สุดแต่เขาอ่ะไม่เคยบอกวิธีการเราถามเขาก็แบบไม่ให้เราแบบคุยขนาดนั้นแล้วก็แบบโอ้ยิ่งแบบ
แล้วคนในประเทศเนาะได้เรียนดนตรีตั้งแต่เด็กๆเหมือนแบบบ้านเราหรือที่อื่นๆ
ใช่เราก็สงสัยแบบเต็มไปด้วยความสงสัยแล้วก็ไม่สามารถถามก็ได้แบบเราไม่เหมือนเราเวลาเราไปประเทศสวิตเซอร์แลนด์ตอนเราเรียนเราก็ถามคนอื่นได้ว่าระบบการศึกษาดนตรีที่นี่เป็นยังไงเราก็รู้สึกได้แลกเปลี่ยนแล้วรู้สึกน่าสนใจแล้วเราก็อยากเอาสิ่งเหล่านั้นความรู้มาพัฒนาในประเทศไทยใช่ไหมครับก็เลยแบบว่าโอเคกลับมาจากประเทศเกาหลีเหนือด้วยความเต็มไปด้วยความสงสัยเต็มไปหมดเลยแล้วก็เราก็แบบไปซื้อหนังสือมาอ่านมันก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องดนตรีเยอะขนาดนั้นแล้วก็เซิร์ชอาร์ติเคิลก็ไม่เจอแบบไม่มีใครแบบว่าทำสนใจในเรื่องนี้ขนาดนั้นจนเราตอนนั้นเนี่ย ก็ทิ้งเรื่องนี้ไปแหละไม่ได้แบบคิดมากอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะมันเป็นช่วงที่เราผมก็สอนเปียโนเนาะสอนเปียโนแบบจริงจังมากแล้วก็แบบแล้วเราก็รู้สึกว่าถึงจุดที่เราแบบว่าเราอ่ะสนใจในเรื่องของ education
เรื่องของการสอน
เรื่องของการสอนเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยากอัปเกรดตัวเองเรารู้สึกว่าเราจบด้านการแสดงมาเนี่ยมันยังขาดมิติของเรื่องของ pedagogy ในเรื่องของการสอนเนี่ยอยู่แล้วก็เลยแบบอยากจะอัปเกรดตัวเองก็เลยตัดสินใจไปเรียนต่อปริญญาเอกครับที่สิงคโปร์ที่ National Institute of Education Nanyang Technological University ครับหรือ NTU นะครับก็ไปแล้วก็เรารู้ว่าที่เนี่ยมันแบบเป็นที่ผลิตครูที่ดีที่สุดของประเทศสิงคโปร์ซึ่งแบบว่าเราก็รู้ว่าครูที่สิงคโปร์เนี่ยแบบจริงจังมากเราก็เลยว่าเราก็อยากไปเรียนที่ที่แบบดีที่สุดอะแล้วก็ถ้าพูดถึงเรื่อง education อันนี้ก็เป็นแบบ number one ของเอเชียคร
ับ
เราก็เลยแบบโอเคไปสมัครสอบอินเตอร์วิวแล้วก็ได้รับการเลือกให้เข้าไปเรียนนะครับก็ผ่านแล้วก็เราก็เรียนแล้วก็ได้ supervisor เขาก็ถามเราว่าแบบอยากจะทำหัวข้ออะไรนู่นนี่อะไรเงี้ยตอนแรกเราก็อยากจะทำหัวข้อที่มันแบบว่ากลางๆแล้วกัน
สอน
แบบ
เป็นโนอะไร
อะไรอย่างเงี้ยที่มันว่าเขาพูดนะเขาบอกว่าผมก็เสนอไป 3-4 หัวข้อนั้นแล้วเป็นหัวข้อที่แบบเฮ้ยประเทศไทยไม่มีใครทำอาจารย์ที่สิงคโปร์เขาบอกว่ารู้ไหมเรื่องพวกเนี้ยมันล้าหลังไป10ปีแล้ว เป็นเรื่องที่เขาทำกันมา10กว่าปีแล้วเราก็แบบโอเคเหมือนกับแบบก็เลยก็สะท้อนนะว่าประเทศของเรายังต้องแบบรีบเร่งให้ทันนะ
ตามไม่ทัน
ใช่เขาก็บอกว่าหัวข้อพวกเนี้ยก็แบบอยู่ไม่ต้องมาเรียนถึงสิงคโปร์หรอกแล้วก็แบบเราก็เลยมันก็จริงนะแบบเราจะมาทำเรื่องที่มันแบบล้าหลังทำไมใช่ไหมเราก็เลยแบบไม่รู้ว่าจะแบบจะทำเรื่องอะไรเลยอ่ะแบบว่าแบบตอนนั้นคือแบบรู้สึกว่าแบบมืด8ด้านมากเพราะว่าทุกเรื่องคือคนสิงคโปร์เขาแอดวานซ์จากเราแบบ10ปีอ่ะเขาบอกอย่างเงี้ย10ปีอ่ะแล้วแบบเฮ้ยเราจะเอา10ปีที่ไหนไปแบบว่าไปตามเขาก็เลยแบบคุยกับครูแบบเล่นๆคุยเล่นๆเลยนะว่าแบบแบบประมาณว่า กึ่งๆประชดละกันเอาไหมล่ะผมแบบสนใจว่าอ่ะถ้าแบบเอาเรื่องที่ไม่มีคนทำนะใช่ไหมเอาเรื่องที่มันไม่ล้าหลังเนี่ยสนใจไหมเรื่องของดนตรีในเกาหลีเหนือ
ซื้อ
ครูแบบตกแบบซูเปอร์วิเซอร์เขาแบบตาเขาเป็นแววเลยอ่ะเราก็ไม่แบบ expect แบบว่าเขาจะแบบสนใจขนาดนั้นเขาบอกว่าเอาเลยก็บอกเอาเลยแล้วเขาก็ยกหูโทรไปคุยกับเขาเรียกว่า IRB ครับเรื่องของจริยธรรมการทำวิจัยเขาอยากถามเลยว่าเฮ้ยถ้าทำเรื่องประมาณนี้มัน sensitive ไหมมหาลัยโอเคไหมทางจริยธรรมเขาบอกโอเคทำได้เขาก็เลยแบบอ้าวโอเคได้งั้นเราทำเรื่องนี้เลยแล้วกันแล้วก็เลยนั่งคุยก็กับอาจารย์เขาก็บอกว่าวิธีการที่จะได้มาซึ่งข้อมูลเนี่ยมันก็คงจะเป็นวิธีการเราก็เล่าให้เขาฟังแหละว่าเออมันเป็นยังไงแล้วก็เราก็เลยบอกว่าเออวิธีการที่ได้มาซึ่งข้อมูลก็น่าจะเป็นแหล่งเดียวเท่านั้นแหละก็คือคนที่หนีออกมา
จริง
เพราะเราเข้าไปสัมภาษณ์ก็ไม่น่าจะได้ดูจากหนังสือก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแหล่งอะไรก็ไม่มีก็เลยแบบว่าต้องบินไปประเทศเกาหลีใต้เพื่อสัมภาษณ์ผู้ลี้ภัยชาวเกาหลีเหนือที่เขาหนีออกมา
อ
ันนี้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเจอร์นี่ที่แบบว่าในการค้นหาข้อมูลตรงเนี้ยใช
่
ก็เลยแบบว่าโอเคตอนนั้นเราก็ซื้อหนังสือทุกเล่มที่มีเพื่อมันต้องทำวรรณกรรมการทบทวนวรรณกรรม literature review แล้วก็ต้องแบบไปซื้อหนังสือทุกเล่มเลยที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือนะครับก็ไปซื้อแบบอ่านเต็มที่
ซื้อมาไม่มีอันไหนใช้ได้เลยเพราะไม่เกี่ยวกับดนตร
ีก็ไม่ค่อยแต่ก็มีแต่ๆอยู่บ้างแต่ว่าเราก็โอเคพยายามทำให้มันแบบเข้าใจให้ได้มากที่สุดแล้วก็สุดท้ายเราก็บินไปเกาหลีใต้ไปเก็บข้อมูลกับชาวเกาหลีเหนือ8คนที่เขาหนีออกมาใช่แล้วก็เหมือนกับว่ามีคอนเนคชั่นมีสายสัมพันธ์อย่างเงี้ยจนสุดท้ายก็ได้8คนที่เขาแบบสนใจที่อยากจะมาคุยเรื่องราวของดนตรีแล้วก็น่าสนใจเพราะว่าทุกคนอ่ะที่ทำไม8คนนี้ถึงตอบรับเขาบอกว่าผมอ่ะเป็นคนแรกที่อยากจะสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องประสบการณ์ที่เป็นด้านสร้างสรรค์น่ะด้านดนตรีเขาบอกส่วนใหญ่อ่ะคนไปสัมภาษณ์เขานะก็จะถามเรื่องว่าแบบ
หนี
ตายเออแบบรู้สึกกดดันไหมรู้สึกเครียดไหมหรือความยากลำบากในเกาหลีเหนือเป็นยังไงความกดดันแบบส่วนใหญ่จะเป็นคำถามแง่ลบละกัน
อ๋อเออเนาะเพราะอันนี้มันดูเป็นแง่บวก
ใช่เขาบอกว่าเป็นคนแรกเลยที่มาถามอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับเสียงดนตรีเขาก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าเออเขาอยากร่วมสัมภาษณ์เขารู้สึกว่าเขาแบบกดดันเบื่อกับการที่คนมาสนใจแต่เรื่องแบบการหนีการเอาตัวรอดการแบบว่าการปรับตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาอ่ะจะได้พูดอะไรที่แบบว่าเออมันเกี่ยวข้องกับดนตรีอะไรเง
ี้
ยก็เลยแบบว่าอ่ะก็เลยได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์คนเกาหลีเหนือทั้ง8คนซึ่งสิ่งที่ผมสนใจเนี่ยก็คือประสบการณ์ทางดนตรีของเขาคือมันไม่ใช่เรื่องของการเรียนดนตรีอย่างเดียวแหละแต่ว่าคนที่หนีออกมาเนี่ยความพิเศษของเขาก็คือว่าเออเขาตอนอยู่เกาหลีเหนือเนี่ยเขาก็ต้องเรียนดนตรีเขาก็จะมีประสบการณ์ทางดนตรีเนี่ยที่อยู่ในประเทศของเขาแล้วก็ช่วงระหว่างเขาหนีก็จะเป็นอีกประสบการณ์หนึ่งยกตัวอย่างสมมติเขาหนีข้ามออกมาประเทศจีนเนี่ยเพลงที่เขาได้ยินเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะไม่ใช่เพลงเกี่ยวกับเกาหลีเหนืออีกต่อไปละมันจะเป็นภาษาจีนละมันจะเป็นภาษาที่มันแบบแตกต่างไปจากเขาแล้วประเทศจีนมันก็จะมีดนตรีที่เปิดกว้างมากกว่าเกาหลีเหนือถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันแล้วพอเขาสุดท้ายเนี่ยเขาก็ต้องหนีมาไทยแหละพอมาไทยเนี่ยก็อาจจะยิ่งงงเลยมีแบบเพลงหมอลำบ้างเพราะเขาต้องมาทางอีสานไงฮะ เขาข้ามมาจากทางลาวแล้วเขาแบบได้ยินหมอลำบ้างได้ยินเพลงชาติทุกวันได้ยินเพลงนู้นเพลงนี้อะไรเงี้ยเฮ้ยแล้วก็แบบมันต้องเป็นอะไรที่น่าสนใจสิแบบเวลาเขาดนตรีที่มันเปลี่ยนตลอดเวลาอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็จะถูกส่งไปที่เกาหลีใต้ความพิเศษของประเทศไทยเนาะอันนี้จริงๆมันก็ออฟฟิเชียลแหละพูดได้ว่าประเทศไทยเนี่ยเรามองเกาหลีเหนือเนี่ยเหมือนคนเกาหลีใต้มองคนเกาหลีใต้เนี่ยเขามองว่าประชากรเกาหลีเหนือทุกคนเนี่ยเป็นประชากรของเกาหลีใต้ด้วยเขาบอกว่าเป็น one korea one korea policy แต่แค่ว่าคุณต้องหาทางหนีออกมาแล้วกันถ้าคุณหนีออกมาได้เนี่ย
เราเข้าไปช่วยไม่ได้แต่ถ้าคุณหนีมาได้เราช่วยได้
ถ้าคุณหนีออกมาคุณจะไปที่สถานทูตเกาหลีใต้ที่ไหนก็ได้ในโลกนี้แล้วก็หรือไปประเทศที่เขามีเรื่องของการส่งผู้ลี้ภัยอะไรเงี้ยเช่นประเทศไทยเนี่ยเราก็ส่งต่อเราเป็นประเทศเดียวในเซาท์อีสต์เอเชียครับที่มีนโยบายเรื่องของผู้ลี้ภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ลี้ภัยหลายประเทศก็จะหนีเข้ามาประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นชาวปากีสถานเองก็ดีแต่เกาหลีเหนือก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เขาจะมาประเทศไทยแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะส่งต่อให้เขาเรียกว่าสถานทูตเกาหลีใต้ดูแลแล้วเขาก็จะส่งไปที่เกาหลีใต้ต่ออะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเราก็เหมือนกับว่าเป็นประเทศที่จากการสัมภาษณ์นะทุกคนเขาจะบอกว่าเขาจะถูกบรีฟมาว่าพอถึงประเทศไทยปุ๊บเนี่ยให้สำแดงตัวกับต ำรวจไทยได้เลยก็บอกว่าไม่ต้องกลัวแต่ตอนเขาหนีเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับ8คนจริงๆเขาจะหนีไม่ค่อยไม่ได้เหมือนกันหมดแต่ว่าหลักๆเนี่ยเขาจะมาจีนก่อนมาจีน
เพราะว่ามันติดเลย
มันติดเลยเขาก็ต้องหาทางมาจีนให้ได้พอมาประเทศจีนปุ๊บเนี่ยก็มันจะมีช่องทางแต่ส่วนใหญ่จะเป็นมิชชันนารีที่ช่วยพวกคริสเตียนอย่างเงี้ยช่วยให้เขาออกมาทางเวียดนามหรือลาวหลักๆถ้ามาลาวได้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ลาวแบบประมาณวันหนึ่งคืนหนึ่งแล้วก็ข้ามมาข้ามแม่น้ำโขงมาไทยพอข้ามมาได้ปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าคุณฟรีแล้วแหละก็คือไม่ต้องกลัวตำรวจละคืออยู่ในจีนกับลาวเนี่ยยังต้องกลัวเพราะว่าแบบเหมือนกับว่าถ้าเจอตำรวจอ่ะมันเป็นประเทศคอมมิวนิสต์เหมือนกันตำรวจก็จะส่งเขากลับประเทศเกาหลีเหนือแต่ว่าถ้าเกิดเขาหนีมาที่ไทยได้เนี่ยให้สำแดงตัวเองกับตำรวจให้ตำรวจไทยเนี่ยจับเขาพอตำรวจไทยจับเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเราเป็นคนเกาหลีเขาจะส่งต่อให้เขาเรียกว่าเกาหลีใต้ดูแลต่อจะเป็นสถานทูตอะไรก็ว่ากันไปเพราะเวลาเราสัมภาษณ์เนี่ยเขาก็จะบอกว่าเขาอีกเรื่องนึงที่เขาดีใจว่าเราเป็นคนไทยเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่ให้อิสระกับเขาเป็นประเทศแรกที่เขาถูกบรีฟมาว่ามันเป็นเหมือนชื่อของเราเลยแหละไทยที่แปลว่าฟรีด
อม
เขาบอกเขามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็จะได้รับอิสระละขอให้คุณมาถึงประเทศไทยให้ได้แล้วกันเนี่ยเราก็แบบก็ดีใจที่เขารู้สึกว่าแบบคนไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ไปมีส่วนหนึ่งที่ในการให้อิสระในชีวิตของเขาเนาะก็เลยทำให้เราได้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประสบการณ์ทางดนตรีของเขาเนี่ยทั้ง3ตอนในชีวิตของเขา
คิดว่าหลายๆคนน่าจะรอคอยอยู่ซึ่งมุกเองก็เช่นกันว่าสรุปแล้วเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกาหลีเหนือที่โอ้โหมันจะมีช่วงนึงที่คลิปที่ดังมากๆมีเด็กๆเล่นกีตาร์กันเก่งมากเลยของเกาหลีเหนืออยู่บน YouTube เงี้ยมันเกิดมาได้ยังไงมันจริงเท็จแค่ไหนแล้วไอ้ที่เขาบอกว่าโหดนตรีเขาพัฒนาไปที่อยู่บนหนังสือพิมพ์เนี่ยจริงหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวพี่ซังก็จะได้รู้เช่นกันใช่ไหมคะ
เดี๋ยวก็จะมีโอกาสได้บอกคืออย่างนี้8คนที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ยเอาจริงๆไม่มีใครเป็นนักดนตรีอาชีพเพราะนักดนตรีอาชีพส่วนใหญ่หนีออกมาไม่ค่อยได
้
เพราะว่าเขาถือว่าเป็นสมบัติของชาติใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้ข้อมูลว่าในวิทยาลัยดนตรีของเขาเนี่ยเขาเรียนกันยังไงจริงจัง
อันนี้
ใช่อันนี้ยังต้องรอคนที่แบบว่าหนีออกมาได้เนี่ยเราถึงจะแบบเข้าไปแต่ว่าจาก8คนเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลบางอย่างที่เราอาจจะไม่มีโอกาสได้ยินเลยจากสื่อของเกาหลีเหนือหรือว่าหมายถึงว่าจากคนที่เป็นนักข่าวเข้าไปก็ไม่สามารถเข้าถึงได้ตรงนี้นะครับก็ในเกาหลีเหนือเนี่ยผมก็จะแบ่งอย่างนี้ละกันผมจะแบ่งว่ามันจะมีดนตรีที่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยจาก3ภาคส่วนนะครับภาคส่วนแรกเนี่ยมันเป็นดนตรีที่เกิดขึ้นจากตัวรัฐบาลเลยนะครับตัวรัฐหรือสเตทเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายอันที่2เนี่ยเป็นโซซายตี้คือดนตรีที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับตัวที่3เนี่ยคือสกูลนะครับคือดนตรีที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเนี่ยอันนี้คือพื้นที่ที่ดนตรีเนี่ยมันเกิดขึ้นแบบชัดเจนมากนะครับจะได้ให้คนฟังตามง่ายเพราะมันนั้นมาอาจจะสเปะสปะนิดนึงเพราะแต่ละคนเวลาเล่าเนี่ยเขาก็จะแบบเล่าไม่ได้แบบเป็นระเบียบขนาดนั้น
เราก็มาร
วบรวมให้อันนี้มีความเป็นวิชาการนิดนึง
เราผ่านทำการวิจัยมาแล้ว
ใช่ใช่ก็ให้
บทที่1
บทที่1 2 3อะไรก็ว่ากันไปนะครับก็ดนตรีที่เกิดจากรัฐบาลเนี่ยเรียกว่าเป็นดนตรีที่ออฟฟิเชียลที่สุดละกันนะเป็นดนตรีที่แบบทางการเลยคือรัฐบาลเนี่ยอยากให้ประชากรของเขาเนี่ยประชาชนของเขาเนี่ยได้รับรู้ได้เรียนรู้นะครับซึ่งผมก็แบ่งต่อไปอีกมันจะมี4ประมาณ4ประเภทด้วยกันปรับขอเริ่มจากประเภทแรกละกันประเภทแรกเนี่ยคือดนตรีที่ห้ามฟัง
เดี๋ยวดนตรีจากรัฐบาลข้อแรกคือ
ข้อแรกเลยส่วนใหญ่จะมันจะเป็นแบบกฎเกณฑ์มาก่อนเลยว่าเพื่อให้ประชาชนได้รู้ว่าอันเนี้ยอย่าไปยุ่งฟังแล้วผิดกฎหมายส่วนใหญ่เราไม่ได้เกิดมาในประเทศที่แบบว่าดนตรีแบบมันมีดนตรีที่ห้ามฟังด้วยนะฟังปุ๊บถูกจับเข้าคุกทันทีอะไรเงี้ย
แต่หมายถึงว่ารัฐบาลเขาจะบอกชื่อเพลงมาอะไรอย่าง
น
ี้หรอคะ
เนี่ยเขาก็จะแบบบอกคร่าวๆว่ามันจะเป็นประมาณนี้เขาว่าอันดับแรกเลยคือดนตรีจากเกาหลีใต
้โอเคป๊อปห้ามนะ
ห้ามเลยถ้าจับได้ปุ๊บเนี่ยถ้าเรามีโอกาสเคยดู Crash Landing on You ใช่ไหมก
็
จะเห
็
นว่าแบบแอบๆกันดู
แอบดูซีรีส์อ
ะไรเงี้ยเขาบอกอันเนี้ยห้ามเขาบอกเป็นดนตรีที่ผิดกฎหมายถ้าจับได้ปุ๊บก็จะถูกจับเข้าไปเขาเรียกว่าจะมันเป็นเหมือนกับจะถูกจับเข้าคุกเพื่อไปถูกใช้แรงงานอย่างหนัก
จีนอะไรอย่างงี้สมัยก่อนเน
า
ะ
เมาเจอตุ้งใช่อย่างนั้นเลยก็บอกห้ามแล้วก็ดนตรีที่มาจากอเมริกาก็ห้ามเหมือนกันอันนี้คือแบบว่าศัตรูครับศัตรูของเขาเนี่ยเขาจะมองว่าทั้งเกาหลีใต้แล้วก็อเมริกาเนี่ยเป็นศัตรูของเขาก็เป็นดนตรีที่ห้ามฟังบางทีเขาก็บอกว่าประชาชนก็จะยังงงๆกำกวมเขาบอกว่าวิธีง่ายๆเลยเนี่ยคือถ้าดนตรีที่มันไม่ได้มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้นำหรือประเทศหรือความรักชาติเนี่ยถือว่าให้ถือว่าเป็นดนตรีที่เขาเรียกว่าตัวรัฐบาลห้าม
อ้าวก็คือแทบจะห้ามทุกอย
่
าง
แทบจะห้ามทุกอย่างเลยใช่ถูกต้องก็เลยแบบว่าประชาชนก็จะแบบโอเคกรอบนี้ชัดเลยก็คือดนตรีที่ไม่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับผู้นำหรือการรักชาติให้เรียกว่าเป็นดนตรีที่ผิดกฎหมายหมดเลยละกัน
ก็แปลว่าฟังได้แค่ดนตรีที่รัฐบาลแต่งมาอะไรประมาณน
ี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะไปหัวข้อที่สองอันนี้คืออันแรกคือเขาให้ประชาชนได้แบบเหมือนกับว่ารู้เลยว่า
บอกไว้ก่อนว่าห้ามฟัง
บอกไว้ก่อนว่าห้ามฟังใช่มันเป็นแบบรัฐบาลออกกฎมาเลยแล้วก็ตลกมากมันจะมีหน่วยงานหนึ่งชื่อหน่วยงาน109109ละกันเขาบอกว่ามันเป็นหน่วยงานที่แบบว่ามันมีเรื่องราวบอกว่าในเดือนตุลาคมเดือน10เนี่ยวันที่9เนี่ยรัฐบาลเนี่ยสั่งค้นแบบใครที่แอบฟังดนตรีที่รัฐบาลห้ามเนี่ยก็จะแบบถูกจับเข้าคุกเขาเลยตั้งเป็นหน่วยงานชื่อ109
อ๋อเดือน10วันที่9
ใช่ซึ่งหน่วยงานเนี่ยมันมีจริงๆเป็นหน่วยงานที่ใช้คัดกรองสื่อจากข้างนอกแล้วมันจะเป็นหน่วยงานที่แบบตรวจสอบว่าแบบมีสื่ออะไรที่แบบแอบเข้ามาในนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นหน่วยงานที่แบบเป็นจริงเป็นจังแล้วก็หน่วยงานนี้ก็จะส่งแบบเหมือนกับว่าตำรวจทหารเนี่ยเข้าไปสุ่มเช็ค
นึกถึงแบบสมัยนาซี
ใช่
สมัยอะไรอ่ะที่รัสเซียโซเวียตเงี้ย
อย่างนั้นเลยมันเป็นคอนเซ็ปต์คล้ายๆกันใช่เพราะอย่างที่บอกมันคือจูเชครับก็คือว่าเขาจะไม่อยากให้มีอิทธิพลความคิดดนตรีสื่อต่างๆศาสนาที่มาจากข้างนอกเข้ามาส่งผลให้กับประชาชนของเขานะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีหน่วยงานนี้แต่หน่วยงานนี้มันก็คือแบบตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องของแบบดนตรีกับสื่อเลยแหละว่าแบบมีใครแอบดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คอยเช็คครับแล้วก็อันนี้คือประเภทแรกที่มาจากรัฐบาลก็คือดนตรีที่ห้ามประเภทที่สองจากรัฐบาลเนี่ยก็คือผมใช้ว่าดนตรีที่เกี่ยวข้องกับการเมือง political music อันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่ารัฐบาลเนี่ยเขาก็จะแต่งเพลงอย่างเงี้ยออกมาเยอะๆคือเป็นลงเป็นเพลงที่ทำให้รักชาติละกันเป็นเพลงที่เหมือนกับปลุกใจ
คืนความสุขให้ประชาชนฟิลนั้น
คืนความสุขไหมเหรอไม่ใช่คือ
ไม่หมายถึงเพลง
สร้างความ สร้างความฮึกเหิมละกันสร้างความให้รักชาติคือต้องบอกว่ามันไม่เน้นความสุขเพราะว่าประเทศเกาหลีเหนือก็ยังถือว่าเป็นประเทศที่ยากจนเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าคนเนี่ยเขาลำบากครับแต่เขาใช้ดนตรีเนี่ยในการสร้างความหวังให้กับคนคือเพลงก็จะแบบประมาณว่าลำบากวันนี้เพื่ออนาคตที่สดใสของชาติเราหรือว่ามันจะเป็นดนตรีที่เกี่ยวข้องกับปฏิวัติบอกว่าตอนนี้ทุกวันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าโลกภายนอกมันแบบว่าแย่มากแต่ว่าประเทศเกาหลีเหนือเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าไปในทิศทางที่ดีคือเหมือนกับว่าสร้างความฮึกเหิมให้กับประชาชน
มันดูเป็นแบบ propaganda
มาใช่ก็เรียกว่าเป็น propaganda music ละกันแต่ว่าโอเคให้มันฟังซอฟหน่อยมันคือ political มันคือดนตรีการเมืองใช่ซึ่งอันนี้เขาจะเปิดแบบทุกเช้าแบบประมาณว่า7โมงเช้าเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่าสปีกเกอร์แล้วกันลำโพงเนี่ยอยู่คือปกติเราไปโรงเรียนเราอาจจะได้ยินแค่ที่โรงเรียนใช่ไหมครับแต่เนี่ยที่นี่เนี่ยเขาเปิดลำโพงเนี่ยทั่วทุกหัวมุมของถนนเลยมันตื่นตอนที่ผมไปอยู่ตอนที่ไปเที่ยวกับลินเนี่ยก็ได้ยินเหมือนกัน7โมงเช้ามาละเพลงที่มันเกี่ยวกับความรักชาติคือเราฟังไม่ออกแต่รู้สึกว่าโหมันฮึกเหิมอ่ะมันตื่นขึ้นมาแล้วรู้สึกอยากจะไปทำงานให้กับประเทศชาติอันนี้เป็นเพลงที่แล้วมันจะแบบ
ปลุกใจ
ปลุกใจแล้วมันจะเปิดแบบทุกๆ 2-3 ชั่วโมงอะไรเงี้ย
ให้ค
นทีมากใช่ให้คนรู้สึก
ไม่ใช่แบบเพลงชาติไทยอย
่
างเง
ี้
ยเช้าทีเย็นที
ใช่แต่อันนี้มันเป็นแบบทั้งวันเพื่อแบบปลุกใจคนแล้วมันเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการที่แบบให้รักชาติรักประเทศไม่มีประเทศไหนดีกว่าประเทศนี้แล้วหรือเขาจะใช้คำว่า motherland คือแบบประเทศที่เป็นแบบแม่
ประเทศแม่
ใช่คืออันนี้เราก็เข้าใจเพราะผมเนี่ยมีโอกาสได้คุยกับทหารของเขาคนหนึ่งละกันว่าเขาก็บอกว่าจริงๆอ่ะประเทศเกาหลีเหนือทำไมต้องมีนิวเคลียร์นะจริงๆเขาไม่ได้มีนิวเคลียร์เพื่อจะไปสู้กับคนอื่นเขาสู้ไม่ได้หรอกเขาไม่ได้มีแบบเขาเรียกว่าศักยภาพขนาดนั้นแต่เขามีไว้เพื่อปกป้องประเทศของเขาก็ประเทศของเขาเนี่ยถูกยึดครองโดยญี่ปุ่นทีโดยโซเวียตทีโดยนู่นนี่เขาก็แบบรู้สึกว่าเขาอ่ะป ลัวที่เขาจะเสียประเทศเขาไปกับให้กับคนอื่นมันเขาก็เลยบอกว่าเขาก็เลยเน้นเรื่องของธีมนี้มากๆในความเป็นแบบว่าทุกคนอ่ะจะมีแผ่นดินเป็นของตัวเองมีก็คือแบบเป็นแนวคิดของคอมมิวนิสต์นะทุกคนก็จะมีบ้านอยู่ฟรีแหละมีทุกคนจะมีพื้นที่เป็นของตัวเองมันเขาก็จะเน้นมากว่าให้ทุกคนเนี่ยรักประเทศของเขารักพื้นดินของเขาอะไรเงี้ยครับนี่ก็จะเป็นบทเพลง
โฆษณาชวนเชื่อส
ุดๆใช่แล้วคิดดูว่าฟังทั้งวันทั้งคืนน่ะมันจะแบบอยู่ในหัวตลอดเวลารักชาติรักชาติรักพื้นดินสู้เพื่อชาติอะไรเงี้ยคราวนี้แล้วก็เพลงในกลุ่มที่3เนี่ยก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับผมใช้คำว่าเพ็กทูบลัดไลน์เพ็กทูเพ็กทูเนี่ยมันเป็นชื่อภูเขาชื่อภูเขาที่สำคัญศักดิ์สิทธิ์
เพ็กตูซาน
ใช่ก็จะเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เขาเชื่อว่าผู้นำของเขาอ่ะคิมอิลซุงเนี่ยก็คือเกิดอยู่ที่ภูเขานี้แล้วก็แบบว่าคิมจองอิลคิมจองอึนเนี่ยก็เป็นแบบบลัดไลน์อ่ะเป็นสายเลือดของภูเขาศักดิ์สิทธิ์นี
้
เพราะเนี่ยมันจะมีเพลงเฉพาะเลยที่นมัสการผู้นำและทุกคนต้องร้องได้ด้วยเหมือนกันเราเป็นคริสเนี่ยเรารู้สึกเราคุ้นเคยเพราะเราก็ร้องเพลงแบบเนี้ยเพื่อแบบนมัสการพระเจ้าใช่ไหมเขาก็แบบใช้วิธีเดียวกันเขาบอกคิมอิลซุงเนี่ยโตมากับโบสถ์ใช่ไหมครับแต่พอเขาอ่ะมาเขาเรียกว่าเป็นผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือเนี่ยแล้วก็ใช้ปรัชญาจูเชเนี่ยเขาก็อะแดปมาจากปรัชญาของคริสเตียนเนี่ยเยอะอยู
่
แล้วเขาก็ใช้เขาพูดเลยนะเขาบอกว่าเขาใช้วิธีการเดียวกับมิชชันนารีก็คือว่าเขาอ่ะจะสร้างความเชื่อให้กับคนผ่านเสียงดนตรีเขาจะใช้วิธีการสร้างเนื้อเพลงให้คนเนี่ยเชื่อในตัวเขาแล้วก็ในตัวประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะต้องร้องเพลงนมัสการคิมอิลซุงหรือว่าเป็กทูบัตไลน์ก็คือทั้งคิมจองอิลหรือคิมจองอึนเนี่ยก็จะมีเพลงที่แบบนมัสการผู้นำ
นี่มันศาสดา
ก็ถือว่าเป็นใช่เขาจะมองว่าผู้นำที่ตายไปแล้วไม่ได้ตายนะครับเป็น eternal president
แปลว่าสุดท้ายแล้วก็จะบอกว่าไม่มีศาสนาก็ไม่ใช่
ก็ไม่ใช่เพราะว่าน
ี่คือศาสนา
ใช่เป็นลัทธิหนึ่งว่าเขาเรียกว่าการนมัสการบุคคลคิมเนี่ยแหละใช
่ลัทธิบูชาบุคคล
ลัทธิบูชาบุคคลถูกต้องเลยก็มันก็ยังมันก็ผูกกับจูเชของเขาเนี่ยแล
้
วก็แต่ว่าเขาใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือแล้วกันใช้ดนตรีเป็นเครื่องมือ
เนี่ยดนตรีเห็นไหมอีกแล้ว
มีใช่มันมีพลังมากมันพลังมากก็เลยเหมือนกับว่าใช้ดนตรีในการเป็นเครื่องมือแล้วก็จะต้องมีบทเพลงพิเศษเลยก็เป็นบทเพลงที่ทุกคนก็ต้องร้องได้ว่าแบบนอกจากรักชาติไม่พอรักประเทศไม่พอต้องรักผู้นำด้วย
โอ้นึกถึงแบบสตาลิน
แล้วจริงๆเหมือนกัน
ชอสโกวิชที่ต้องแต่งเพลงสรรเสริญผู้นำอะไรเงี้ย
ถูกต้องใช่ก็จะมันก็ยังอยู่ในส่วนของดนตรีกับการเมืองนะที่แบบว่ามันจะยิงอยู่ในส่วนของนั้นแต่ว่าอันนี้มันถูกปลูกฝังอยู่ในชีวิตของคนเกาหลีเหนือแบบจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ใช่แค่ในโรงเรียนหรือนะแต่แค่คุณออกมาจากบ้านน่ะหรือไม่ต้องออกมาจากบ้านก็ได้มันได้ยินจากในบ้านน่ะคือมันเป็นดนตรีที่เราไม่สามารถปิดได้แล้วกันไม่ใช่เราเป็นคนเปิดปิดอ่ะแต่ว่ามันเป็นดนตรีที่รัฐบาลเปิดปิดตลอดเวลาม
ีลำโพง
แบบมีลำโพง
ใ
ช่เราไม่สามารถแบบว่าก็อาจจะต้องซื้อที่อุดหูมาอุดแล้วใช่แต่ว่าเราก็จะได้ยินอย่างเงี้ยรักชาติรักประเทศดนตรี
ร
ักผู้นำใช่แล้วก็อ่ะดนตรีประเภทสุดท้ายที่หยิบมาจากรัฐบาลนะอันเนี้ยมันดูน่าสนใจหน่อยเขาเรียกว่าป๊อปปูล่ามิวสิกดนตรีป๊อปแล้วกัน
มาแล
้
วมีเหมือนกัน
กันนี้ก็คือคิมจองอึนเขาแบบประมาณว่าเขาเรียกว่าทันสมัยแล้วกันเขาบอกเป็นผู้นำที่ทันสมัยเพราะว่าเป็นผู้นำที่เขาเรียกว่าเห็นโลกกว้างแล้วกันแล้วเขาก็แบบเหมือนกับว่าเขาก็ชอบดนตรีป๊อปของเกาหลีใต้เพราะว่ามันมีปี2018ที
่
เลเวลเวทถูกเชิญไปเล่นที่เขาเรียกว่าไปเล่นที่เปียงยางแล้วก็แบบสร้างกระแสฮือฮามากแล้วก็แบบคนเกาหลีเหนือก็แบบฉันก็ต้องมีจริงๆเขามีประมาณว่าเกิร์ลกรุ๊ปมาแบบไม่ดนตรีป๊อปแต่ตั้งแต่สมัยคิมจองอินแล้วแหละที่แบบว่าเป็นอิเล็กทริกเขาชื่อวงโพชอนโบครับมันจะแบบเป็นวงที่ใช้แบบว่าดนตรีอิเล็กทริกอะกีตาร์กลองนู้นนี่แบบล็อกป๊อปป๊อปนิดนึงแต่ว่าคนที่มาเต้นเนี่ยก็จะเป็นใส่ชุดทหาร เป็นผู้หญิงที่ใส่ชุดทหารมาเต้นอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาเพลงนะก็ไม่พ้นการสรรเสริญผู้นำหรือรักชาติแต่ว่าแค่แนวเพลงมันเป็นดนตรีป๊อปเท่านั้นเองใช่พอคิมจองอึนก็เหมือนกันแต่ว่าเขาก็อาจจะใช้ความทันสมัยในเรื่องของเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมันชื่อโมรันพงครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ไปดูได้ว่าแบบเฮ้ยมันก็เหมือนกับเกิร์ลกรุ๊ปของเกาหลีใต้เลย
มีไอดอล
มีหน้าตาดีเต้นดีเต้นดีอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีเราฟังเฉยๆเราไม่รู้หรอกเนื้อหาคืออะไรแต่ว่าเนื้อหานะจากที่สัมภาษณ์นะมันก็บอกว่าสมมติว่าเพลงเนี่ยมันแบบ ป๊อปก็จริงแบบอยากเต้นเหมือนเกาหลีใต้แต่จริงเนื้อหามันก็คือสรรเสริญผู้นำเนื้อหามันก็คือยังรักชาติจะป๊อปยังไงจะหวานยังไงจะสนุกยังไงก็ยังอยู่ในธีมเดิมก็คือรักชาติเสียสละเพื่อชาติรักผู้นำรักพื้นแผ่นดินอะไรแบบนี้ก็เลยดนตรีที่มาจากรัฐบาลเนี่ยก็ไปในทรงเดียวกันหมดเลยนะครับก็คือรักชาติสรรเสริญผู้นำรักประเทศตัวเอง
แล้
วก็ห้ามฟังเพลงอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับอันนี้แต่เขาก็เลยทำอย่างเงี้ยก็คือให้คนได้ฟังเพลงป๊อปสนุกบ้างแต่เพลงป๊อปก็เนื้อหายังต้องอยู่ในเกี่ยวกับการเมืองหรือก็การรักชาติการรักผู้นำอยู
่ว้าว
อันนี้คือส่วนที่1ส่วนของสเตทนะครับส่วนของรัฐบาลส่วนที่2ส่วนของโซไซตี้ส่วนของสังคม
สังคม
อันนี้คือส่วนที่ผมก็สนใจเพราะว่ารู้สึกว่าต่อให้รัฐบาลเนี่ยอยากให้มันมีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วก็โอ้ผมขอสลับนิดนึงแล้วกันผมขอเอาสกูขึ้นก่อนได้ไหม
อ๋อ
เดี๋ยวมันจะได้เรียงน่าสนใจหน่อยเอาโรงเรียนขึ้นก่อนแล้วกันเพราะมันยังเขาเรียกว่าคอนเนคกับสเตทมากกว่า
อ๋อใช่ okay. เพราะโรงเรียนสุดท้าย
มันก็มาจาก
การควบคุมของรัฐบาล
ผมขอเอาสกูลงมาก่อนแล้วกันอันแรกเป็นของรัฐบาลอันที่สองเป็นโรงเรียนแล้วกันทุกคนเนี่ยที่ผมสัมภาษณ์เขาก็เคยไปโรงเรียนในเกาหลีเหนือหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยได้ถามเขาแหละว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีเรียนดนตรีไหมและเป็นยังไงเกี่ยวข้องกันอะไรนะครับก็ในโรงเรียนเนี่ยทุกชั้นเรียนทุกคนก็ต้องเรียนดนตรีมันจะมีวิชาดนตรีโดยเฉพาะแต่ว่ามันก็มีความจำกัดเขาก็ไม่ได้แบบมีเครื่องดนตรีนู่นนี่อะไรเนี่ยเขาก็จะสอนแบบโดเรมีฟาซอนเขาก็ยังสอนระบบแบบเขาเรียกว่าตะวันตกเพราะว่าตอนที่ญี่ปุ่นเนี่ยยึดครองเกาหลีเหนือจริงๆญี่ปุ่นเนี่ยสอนดนตรีเยอะมากใช่สอนดนตรีเกี่ยวกับแต่เขาก็ใช้วิธีแบบบรรทัด5เส้นมาสอนเนี่ยเพื่อให้ก็ไม่ต่างกับตอนนี้ตอนนั้นญี่ปุ่นก็สอนให้แบบคนเกาหลีเหนือเนี่ยร้องเพลงเกี่ยวกับจักรวรรดิญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบใช้ตรงรูปแบบการสอนนั้นมาอยู่แล้วก็เขาก็มีการสอนแบบเป็นระบบแหละครับก็คือเรียนโดเรมีฟาซอนเรียนดนตรีเรียนการตบมือแต่ว่าเนื้อหาบทเพลงก็เหมือนกันก็จะเป็นเรื่องของการที่เขาจะต้องเรียนเพลงที่สรรเสริญผู้นำแล้วก็ทุกๆแบบเขาเรียกว่าวันสำคัญอะโรงเรียนก็ต้องเตรียมโปรเจกต์ที่จะแบบร้องแบบเป็นคณะนักร้องใหญ่ครับแบบระดับ100คน200 300 400คนหรือบางทีรวมกับโรงเรียนอื่นเนี่ยเพื่อที่จะมาร้องเพลงสรรเสริญผู้นำแล้วความแบบเขาร้องแบบเขาเรียกว่าต้องร้องให้พร้อมกันมากๆเพราะองซอมเบิลเขาเนี่ยมันแบบว่าอยู่ในสายเลือดเลย
ความเป็น
แบบความเป๊ะอ่ะใช่คือมันไม่เหมือนแบบผมเป็นคอนดักเตอร์เนี่ยกว่าจะจับเด็กๆมาให้ฟังให้นู่นให้นี่แบบทุกคนต้องเรียนรู้นะว่ามันต้องฟังกันแต่เขาบอกว่าสิ่งเนี้ยในความนึงเป็นเกาหลีเหนืออย่างเมื่อกี้ที่มุกถามว่าแบบกีตาร์เล่นพร้อมกันเนี่ยมันอยู่ในสายเลือดเขา
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะว่าเขาเดินไปโรงเรียนก็ต้องเดินพร้อมกันทรงผมเขาก็ต้องตัดเหมือนกันผู้หญิงเนี่ยแบบทรงผมเนี่ยตัดเหมือนกันเลยเขาบอกว่าในช่วงแบบโควิดอ่ะเวลาใส่หน้ากากเนี่ยแยกไม่ออกเลยใครเป็นใครเพราะทุกคนเนี่ยผู้หญิงแบบทรงผมเหมือนกันหมดทุกอย่างแบบมองไม่เห็นสีหน้าแววตาทุกคนดูเหมือนกันหมดเลยใช่เพราะฉะนั้นก็บอกว่าเรื่องของการเรียนดนตรีองซอมเบิลเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากทุกคนแบบพร้อมใจกันมากที่จะทำอะไรพร้อมกันแล้วก
็มาดูเราในประเทศไทยแล้วแบบให้ทำไปในทิศทางเดียวกัน
ยาก
คนไทยแปลว่าอิสระนะคะ
ใช่ใช่อันนี้ก็เลยเป็นความแตกต่างนะครับ
น่าสนใจนะ
ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าอ่ะหลังเลิกเรียนเนี่ยมันก็จะแบบว่าเขาก็จะแบบเอ้ยใครที่อยากจะเล่นดนตรีเนี่ยก็สามารถไปเข้าชมรมดนตรีได
้
ก
็จะมี
เ
ครื่อง
ดนตรีแต่ที่น่าสนใจคือเราเลือกไม่ได้
อ
้
าว
เขาเลือกมาให้เลยว่าคุณต้องเล่นอะไร
แต่หมายถึงว่าตัวชมรมเราเลือกได
้เลือกได้ว่าอยากเข้าชมรมนี้ไหมแต่พอเข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะมีคนอัสไซน์ให้เราแล้ว
แต่จริงก็วงโยสมัยเด็กๆหลายที่ก
็จะเป็นอาจจะคล้ายอย่างนี้ใช่
เครื่องดนตรีไหนว่าง
เป็นอะไรแต่อันนี้มันอาจจะแบบมาจากรัฐบาลด้วยเขาก็บอกว่ามันมีการแบบอัสไซน์มาแล้วแบบทุกอย่างคือมันต้องแบบสุดท้ายมันต้องเป็นภาพในการที่ดนตรีหรือคณะร้องต้องสามารถเอาไปร้องสรรเสริญผู้นำหรือประเทศได้แบบในวงกว้าง
อ
ันนี้คือจุดประสงค์ของการเรียนดนตรีของเขา
ไม่ได้ว่าแบบอย่างบ้านเราคือเด็กได้พัฒนาสมอง
มันจะไม่ใช่อย่างนั้น
ได้แบบทำกิจกรรมอย่างอื่นไม่
ใช่มันจะแบบอัน
นี้คือเพื่อเอาไปใช้งาน
เพื่อเอาไปใช้งานล้วนๆเลยใช่มันไม่ใช่เพื่อชื่อเสียงของโรงเรียนด้วยนะมันไม่เหมือนของเราว่าเอ้ยวงโยของโรงเรียนนี
้ไป
เอาไปแข่งไม่ใช่อันนี้สุดท้ายก็คือเพื่อเอาไปประกอบเป็นจิ๊กซอโรงเรียนนี้ส่งมาโรงเรียนนั้นส่งไปจนสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ในไซส์ระดับแบบเป็นหมื่นเป็นแสนคนนะร้องให้กับท่านผู้นำในแบบโอกาสสำคัญ อย่างเงี้ยถ้าเราไปดูในคลิป YouTube จะเห็นว่าโอ้โหมันแบบร้องได้พร้อมกันแปลอักษรพร้อมกันทุกอย่างมันแบบพร้อมกันหมดไม่ใช่แค่ทหารน่ะแต่มันลงไปถึงนักเรียนเลยใช่แล้วเขาก็แบบดนตรีก็เป็นเรื่องใหญ่อันนึงของเขา
โอ้โห
ใช่
แปลว่ามันถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจริงๆ
ใช่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กแล้วก็แต่มันก็จะมีอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือเขาก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่วิชาดนตรีนะหรือว่าในตอนที่ชมรมเท่านั้นนะแต่ว่าตอนที่เรียนวิชาอื่นเขาก็ใช้ดนตรีมามีส่วนและน่าสนใจเขาบอกว่าเรียนแบบสมมุติว่าเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะครับเขาก็ใช้ดนตรีมาสอนว่าแบบมันก็ให้ร้องเพลงอย่างเงี้ยแล้วเขาก็แบบมีเพลงที่แบบแต่งขึ้นมาบอกว่าทหารอเมริกัน8คนถูกทหารเกาหลีเหนือยิง2คน
ฮะ
ตายไป2คนเหลือทหารอเมริกันกี่คนอันเนี้ยคือลองคิดดูว่าวิชาขณะวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยเขาใช้ดนตรีแล้วก็บวกกับเรื่องของการเมืองเนี่ยมาสอนอยู่ในวิชาด้วยเพราะในแต่ละวิชาเนี่ยมันจะมีเรื่องของดนตรีและการเมืองเนี่ยปลูกฝังเด็กๆอยู่เพราะเด็กๆเนี่ยเขาก็จะแบบไม่หนีไม่พ้นอ่ะทุกวิชาที่เรียนเนี่ยไม่ใช่แค่ดนตรีวิชาอื่นๆเนี่ยมันก็จะยังอยู่ในเขาเรียกว่าความเป็นการเมืองของเขาอยู
่
คร
ับ
อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ด้วยความเป็นเด็กอะเนาะไม่ว่าจะประเทศไหนเนี่ยมันก็จะไม่พ้นถึงเรื่องของความสนุกของเด็กเขาก็จะมีการแอบทำอะไรบางอย่างเขาบอกว่าม
ันกฎมันมีไว้แหก
มันมีไว้แหก
สำหรับเด็กสำหรับเราด้วย
ในเด็กๆอะเขาก็จะแบบมีการแบบว่าแบ่งปันเพลงที่ผิดกฎหมายเขาจะแบบว่าเนื่องจากประเทศเกาหลีเนี่ยมันไม่มีอินเทอร์เน็ตเนาะไม่มีแบบว่าโทรศัพท์ไม่มีอะไรเงี้ยวิธีการของเขาน่าสนใจมากเขาว่าจดเพลงเนื้อเพลงที่ผิดกฎหมายอะเช่นเพลงที่มาจากเกาหลีใต้แต่เดี๋ยวมันจะมายังไงแต่ว่าเขามีการแบบจดเพลงอย่างเงี้ยแล้วก็แลกเปลี่ยนกันให้เพื่อนๆเขาแบบไปแล้วก็จับกลุ่มแอบจับกลุ่มตอนครูไม่อยู่เนี่ยร้องเพลงเกาหลีใต้แล้วก็สอนเพื่อนแบบให้ร้องมันร้องอย่างนี้มันร้องแบบนี้นะ
อ
ันนี้ผมมองว่าเฮ้ยเป็นอะไรที่แบบว่าเราไม่สามารถจินตนาการได้แน่นอนเพราะว่าเราโตมากับประเทศที่สื่อมันอิสระเสรีอะเราอยากฟังเพลงอะไร
เปิด YouTube เราเห็นหมดแล้ว
ก
็
เปิด YouTube หรือสมัยเด็กๆเราไม่มี YouTube อะมันก็ยังมี CD มี Soundbox มีอะไร
เปิดไปก็มี
ใช่คอร์ดก็มีเอามาเล่นกันแบบแต่ของเขาอะมันไม่ใช่ของเขาบอกว่าเฮ้ยวันเนี้ยฉันไปแอบฟังเพลงเกาหลีใต้มาอยากมาร้องให้ฟังแต่ต้องแบบฟังเงียบๆนะแล้วถ้าชอบจดเนื้อไปถ้าชอบบางคนจดเมโลดี้ได้ก็แบบวาดบรรทัด5เส้นแล้วแบบจดไปถ้าชอบอยากจะเอาขึ้นดนตรีไปเล่นเขาก็แบบมันเป็นอย่างนี้เลย
แล้วแต่ว่าเขาต้องเก่งดนตรีประมาณนึงเลย
ระดับหนึ่งหูต้องจำระดับหนึ่ง
หูต้องดีใช่จริงจริงว่าสนใจตั้งแต่ตอนที่บอกว่าทุกคนทำพร้อมกันแปลว่าพวกเนี้ยเขาต้องหูดีมาก
เขาต้องหูดีใช่เขาเหมือนกับว่าเขาเหมือนกับว่าเพราะว่ามันทุกอย่างของเขามันเป็นเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เขาเอากลับไปซ้อมหรือทำเองได้โดยตัวเองอ่ะมันไม่เหมือนว่าวันเนี้ยนักเรียนผมอยากเล่นละคัมพาเนล่าลิสโอ้ยเพลงดีจังเลยแบบเท่ก็แค่เสิร์ช YouTube เสิร์ช Google ก็มีโน้ตปริ้นมาได้ทันทีใช่ไหมครับหรือแบบหนักกว่านั้นคือ YouTube มันจะแบบมีคนที่เล่นให้ดูอ่ะเล่นตามไฟอะไรอย่างเงี้ยแต่คนเขาหลีเหนือมันไม่ใช่อย่างนั้น
อันนี้นี่มันต้องแบบแอบฟัง
ใช่มันต้องแบบฟังได้แบบสมมุติว่าครูไม่อยู่อ่ะตอนพักอ่ะเขาร้องได้แบบรอบ2รอบเหมือนเราสอบออรัลอ่ะ
สอบการฟัง
สอบการฟังครูร้องเราต้องแบบทำได้ของเขาอ่ะมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันว่าแบบเหมือนกับว่าเฮ้ยวันนี้ฉันฟังเพลงมาฉันอยากจะแบ่งปันเพลงนี้โอ้ยชอบจังเลยก็คือฟังรอบเดียวแล้วจดไปอะไรอย่างนี้จะจดด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่บางคนจำจริงๆบางคนจดด้วยโน้ตบางคนแบบเขียนโดเรมีฟาซอนอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันต่อมาก็มาลองคือมันเป็นการเรียนรู้ที่แบบว่า
เขาต้องฉลาดขนาดไหนนะ
ยอด
คนพวกเนี้ยถ้าแบบเรื่องของความจำ
ใช่
อะไรต่าง
ๆความเป๊ะความจำอะไรเงี้ยใช่ก็เลยแบบว่าเอ้ยมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงที่แบบครูไม่อยู่นะ
อันนี้คือที่8คนนั้น
ใช่เขาเล่าให้ฟัง ใช่ทุกคนเล่าเหมือนกันหมดเลยว่ามันเกิดขึ้นในตอนนี้คือแบบว่ามันไม่มีโรงเรียนไหนหรอกที่แบบว่า 100% แต่ก็เนี่ยเดี๋ยวก็จะเล่าในส่วนต่อไปว่าไอ้ดนตรีพวกเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในชีวิตของเขาได้ยังไง
ก็โหเราฟังไป2อันแล้วใช่ไหมดนตรีจากรัฐบาลเนาะดนตรีใน
โรงเรียน
โรงเรียนอันที่3คือโรงเรียนในภาคสังคมทั่วไปแหละ
ดนตรีในสังคมใช่
ซึ่งมุกว่าอันเนี้ยน่าจะสนุกเพราะว่าเมื่อกี้ขณะในโรงเรียนยังมีแอบแล้วอ่ะในแบบในบ้านกันเองมันจะเป็นยังไงบ้างสังคมชีวิตคนที่ใช้กันจริงๆแบบนอกจากรั้วของรัฐบาลมานิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงยังไม่เล่าย
ังไม่เล่าโอเค
ยังไม่ให้เล่าเพราะว่าเนื่องจากว่าหมดจะหมดเวลาแล้วก็เลยแบบว่าเฮ้ยงั้นขอแบบไปอีกตอนนึงเลยได้ไหมเพราะว่ามันเอาจริงสนุกมากเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยรู
้
ไม่มีทางรู้ได้เลยแล้วก็แบบมันไม่ได้มีใครมานั่งสนใจแบบสั่งด้วยนะที่จะไปถามหามาแล้วมาเล่าให้เราฟังได้ในมุมของดนตรีอันเราอาจจะยังไม่ได้แตะในเรื่องของดนตรีคลาสสิกมากมีนิดๆหน่อยๆเมื่อกี้มีพูดถึงว่าเฮ้ยเขารู้จักโชแปงนะเราไปเจอซีดงซีดีมีวงออเคสตรามีแผ่นโอเปร่าอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยเดี๋ยวมันอาจจะต้องคุยกันหรือเปล่าเรื่องนี้ว่าเขามีอะไรขนาดไหนบ้างค่ะก็จะอยู่ในตอนต่อไป
ได้เลยไม่มี
เพราะว่ามันสนุกจริงแอบน้ำจิ้มนิดนึงได้ไหมตอนต่อไปจะเป็นประมาณไหนดี
ตอนต่อไปก็อยากจะพูดถึงเรื่องของดนตรีที่ในเกาหลีเหนือนะที่มันเกิดขึ้นในสังคมเพราะว่าอันแรกเราเริ่มจากดนตรีที่รัฐบาลควบคุมใช่ไหมแล้วก็มาถึงในโรงเรียนโรงเรียนก็ยังรัฐบาลควบคุมแต่เรายังเห็นว่าในโรงเรียนเนี่ยรัฐบาลก็ควบคุมไม่หมดมันมีสิ่งที่มันเขาเรียกว่าอิทธิพลจากข้างนอกเกิดเข้ามาคราวนี้ถ้าเรามาดูในสังคมอ่ะมันยิ่งชัดเจนแล้วว่าจริงๆอ่ะรัฐบาลไม่สามารถควบคุมหูของคนได้ 100% นะคร
ับ
ก็เลยว่าเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีดนตรีอะไรบ้างที่มันเกิดขึ้นในสังคมแล้วสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากจะนำเล่าต่อว่าจริงๆอ่ะดนตรีพวกเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเหตุผลหรือปัจจัยที่ทำให้คนเกาหลีเหนือเนี่ยอยากจะหนีออกจากประเทศตัวเองออกมา
ดนตร
ีใช่ดนตรีพอเราคือสมัยก่อนเนี่ยต้องบอกว่าคนเกาหลีเหนือหนีออกมาเพราะว่าอดตายหิวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นมันเลยทำให้คนที่หนีออกมาจริงๆมันหนีด้วยเหตุผลอื่นมากขึ้นซึ่งดนตรีเนี่ยเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขาเนี่ยอยากหนีออกมาใช่ก็เลยเดี๋ยวอยากจะตอนต่อไปก็จะมาเล่าให้ฟังว่าเฮ้ยทำไมดนตรีมันทำให้เขาอยากหนีออกมายังไงแล้วพอเขาหนีออกมาแล้วเนี่ยดนตรียังมีส่วนในชีวิตของเขายังไงแล้วพอเขาไปเกาหลีใต้แล้วดนตรียังมีส่วนสำคัญในชีวิตของเขายังไงครับ
โอ้ชอบอ่ะมันคือแบบมันคือดนตรีจริงๆแล้วก็แทนที่ดนตรีจะให้ความสุขกับเราอย่างเดียวอย่างที่หลายๆคนอาจจะรู้สึกกันในทุกๆวันนี้อันนี้คือดนตรีทำให้เขาแบบต้องดิ้นรนและหนีออกมา
ใช่
ดนตรีมันเป็นด้านลบได้ขนาดนั้นเลยเหร
ออาจจะเรียกว่าลบหรือบวกก็ไม่รู้ต้องลองติดตามดูต่อไปเพราะว่า
อาจจะบวกก็
ได้
ใ
ช่มันอาจจะบวกก็ได้ใช่ไหม
อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะได้ฟังกันในตอนที่2กับเรื่องราวของดนตรีในเกาหลีเหนือนะคะวันนี้ขอบคุณพี่สังมากเลยแล้วเดี๋ยวพบกันในตอนต่อไป
ครับพบกันนะครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและ
อาจารย์กฤตนิรมิตธรรม
ค่ะเราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร